Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novim izdanjem razgovornika obilježavamo dvostruki datum, jubilej, 80 godina od rođenja i 55 od smrti Branka Miljkovića, princa pesnika koji je na nebu savremene srpske poezije munjevito, meteorski bljesnuo i brzo ugasnuo. Prst sudbine učinio je mističnim blizinu datuma rođenja i smrti, 29. januar i 19. februar. Miljkovićeva pjesma progovara upravo sa toga ruba, graničnika život-smrt. Dvoznačni razgovornik počinjemo pričom Vidoslava Petrovića, Miljkovićevog niškog prijatelja, autora knjige Branko Miljković ili Pesnikov uzlet, o tajni pjesnikove smrti i o nastanku pjesme Uzalud je budi.
Pa to je dosta kompleksno pitanje, jer mnogo toga je u predigri toga događaja. Ja naravno sam i u svojoj knjizi kazao da nisam prisustvovao tome, ali da sam od jednog, odnosno dvojice ljudi koji su bili, a čije imena ja i dan danas ne saopštavam, očekujući da će neko od onih prisutnih da bude iskren i da ispriča celu priču, jer moje prepričavanje nečijega iskaza ne bi bilo korektno, ne bi bilo ni u odnosu na ceo događaj, ni na Branka, niti na te ljude. Onaj koje je trebalo da ispriča tu priču celovitije mogao je biti Branko Radičević. Budući da je bio prisutan i budući da je on prvi obnarodovao ceo taj čin kako se odvijao. Međutim, po svemu sudeći, ono što je on objavio u listu duga, to je bilo krajnje skromno, krajnje malo u odnosu na složenost, težinu događaja i ko zna kakva je to atmosfera bila. Ja kada sam na mjesec dva pre nego da izađe moja knjiga Pesnikov uzlet, moja sećanja na Branka Miljkovića, ja sam imao priliku da sretnem Branka Radičevića upravo ovdje u okolini Niša. Branko je sa onom ekipom Radio Beograda došao u selo Gradište iznad Sićevačke klisure i tu je bio otvaran jedan restaurirani dom kulture i Radio Beograd je doneo onaj tradicionalni poklon u knjigama. Bio to lep gest, lepa atmosfera. Popričali smo, ja sam ukazao da će knjiga izaći. Bilo je tu još dvojica, trojica naših pisaca iz Niša, ćaskali smo. Onda sam kazao, dajte, bilo bi lepo da pročitate knjigu pa da odreagujete. Da li je to u redu šta sam ja tamo napisao ili ne. On mi je kazao, u redu, rado ću to učiniti, ali samo da vam kažem, ja sam o Branku i o tom događaju napisao nekih 18 stranica. 18, 19, tako? I to neću objaviti za života. Ima tu stvari koje objašnjavaju, ali ima neke stvari zbog kojih ne bih želeo oreol koji Branko ima kao doista istaknuti pesnik da to remetim. Ja i dan danas nisam došao do tih stranica, iako sam stupio u kontakt sa njegovom suprugom tačno je da se to pismo nalazi. Ono će biti ili je već objavljeno u knjizi Dragoljuba Todorovića. Tako da, evo, nažalost, još nisam. Ali kada budem priređivao drugo izdanje knjige Branko Miljković u sećanju savremenika, ja ću svakako uneti taj tekst. Je on osetio neku krizu koja je veoma naglašena u onom njegovom poznatom pismu koji je uputio Petru Đađiću, u kome se on ispoveda u vezi sa izvesnom nesrećnom ljubavlju koju ima u Beogradu. Zatim on je pre toga napustio Beograd, pošto je dobio oktobarsku nagradu, bio je zaokupljen tako negativnim ponašanjem svojih drugova, pesnika, sledbenika i onih pulena Oskara Davića i prosto kao da je bio huškan, da su ti mladi ljudi, pesnici, huškani protiv Branka i još neki igrači pod navodnicama. Tako da se Branko nije osjećao ugodno više u Beogradu. Lično sam čuo njegovu izjavu, šta mi je trebala ova oktobarska nagrada, izgubio sam prijatelje. Toliko je nalet tih negativnih energija spolja na njega bilo da je prosto se sam zbunio. Šta to znači? Tako da sam, ja Branka vidim u jednom kontekstu takvih raspoloženja koje su se mogla nametnuti i njemu. Drugo, on se izmestio iz Beograda, on je otišao u Zagreb. On se tamo nije osjećao dobro. On nije mogao da prihvati taj red, poredak, taj nespontani, nego preorganizovani neki zapadni deo te naše zemlje, ta Austro-Ugarština, nije ga, makoliko da je želeo da ode u Zagreb, kaže zbog Krleže i tako dalje. Zatim, on je i sam govorio da je dosta nesrećan u ljubavi. Reč je bila o tome da je on imao bogate emocije prema jednoj devojci sa kojom je i prevodio, naravno namjerno neću da kažem sada ime, jer i ta dama koju sam ja nekada zamolio da napiše tekst o Branku za jednu drugu knjigu koju sam priredio o Branku, je rekla, tražila da bude izvesno zaštićena od neke javnosti i veze s tim. Ali naravno niko nije Brankove emocije mogao da priguši i uguši. I on se jednostavno našao u jednom raskoraku između emocionalnog, prostornog, zatim osjetio je po svemu sudeći i veliku iscrpljenost, nedostatak inspirativnosti i tako dalje, i ušao u jedno raspoloženje, vratio, on je bio 2-3 dana u Beogradu, to je bilo vreme Svetoga Save, 27. 28. januar, tad su se našli u kafani, to su one sedeljke koje traju ne satima, nego traju i dan i noć i tako dalje. I u jednom takvom raspoloženju sve te stvari su se na svoj način prelomile kod njega, tako da je moglo da dođe do onoga da on napiše na onoj ceduljici svoje odricanje. Ali vidjet ćete tamo, u tom odricanju, on se odriče knjiga, te knjige, ali ne odriče se on svoje poezije. Tako da je taj sklop u javnosti posle drugčije odjeknuo. I ja prosto ne mogu da zamislim, niti je moguće zamisliti da je Branko mogao da se odrekne tako svoje poezije, koju je, rekao bih, najdubljim promišljanjima, najvećom poetskom misaonom energijom iznedrio i pridružio jugoslovenskim i evropskim, i rekao bih i svetskim pesničkim dometima sa onim što je uradio.
Ja sam u onim gimnazijskim danima mogao neposredno da doživim, da saznam neke veoma bitne stvari koje će se posle u njegovoj poeziji otelotvoriti. Recimo, nastajanje pesme Uzalud je budim. Ta pesma u stvari ima jednu priču iz 1944. godine, kada je bilo veliko bombardovanje Niša na Veliki petak. Jedna porodica iz naše ulice, jedna devojka, odnosno tek se udala, Ruža Đorđević, veoma lepa devojka, žena, izuzetne lepote. Ona je stradala na periferiji Niša i šta se dogodilo? Ostala je u komi nekih 20-ak dana, a gradska bolnica je upravo blizu Brankove kuće, naše ulice, i svi su bili radoznali šta je sa Ružom, hoće li se probudile, je li se probudila i tako dalje. Međutim, uvijek je odgovor bio nije se probudila i Ruža je umrla. On će tada napisati pesmu Uzalud je budim i sa tom pesmom će otići u Beograd. Branko Miljković je u stvari imao određenu emotivnu relaciju prema toj devojci, kako je on to kasnije na simpatičan način govorio, da je to bila dečačka ljubav prema jednoj veoma lepoj devojci, i to će biti njena sudbina, ti njeni dani, ta njena zaspalost, ta usnula Ruža će u stvari biti ona devojka koju će on buditi. I taj refren, uzalud je budim, u stvari je odgovor na ono je li se Ruža probudila. Tako da smo dobili u tom njegovom poetskom sagledavanju već jednu ozbiljnu Brankovo opredeljenje za jedno orfejsko pevanje. I to je taj već rođeni Orfej u Nišu koji će tragati za Euridikom i nastojati da je probudi.
U Sjetilici, ili bolje reći, u Sjetnici o Miljkoviću akademika Matije Bećkovića. Onaj metafizički metak smrću protiv smrti pretopljen je rukom Boga alhemije u zvijezdu poezije, a unutrašnji pucanj prepreden u mističnu melodiju stiha. Bećković drugovanje sa Miljkovićem oblikuje u priču o poeti i čovjeku, o kontraverzama života i pjeva, o ritmu pisanja i disanja i o stihu kardiogramu srca u grudima i srca u glavi.
Ja sam Branka Miljkovića upoznao u posljednjoj godini njegovog života. On je već bio na vrhuncu svoje slave, a ja sam počinjao. On se već bio zavadio sa svim svojim vršnjacima oko prestiža i one neke naše tragične priče gdje se misli da ima samo jedno mjesto i onaj ko ga zauzme, oni drugi su zaludu upisali. To je, razume se, bilo i sa Brankom Miljkovićem koji je tako sinuo meteorski sa nekolike zbirke pesama, među kojima su se na kraju izdvojile knjige Vatra i ništa i Poreklo nade. Tada je on dobio i oktobarsku nagradu Beograda i te nagrade su tada mnogo više značile nego sada. I njemu se činilo da sve ne može sad biti isto pre i posle takvoga uspeha i takvoga njegovoga aboliranja i posvećivanja. Imao je sposobnost da se izražava u oštrim paradoksima. Mogao je da tvrdi dve sasvim suprotne stvari istovremeno, a tako je živeo pre podne kao partizan, pa podne kao četnik. I ti paradoksi su ga razdirali. Imao sam utisak da nema čvrstih ubeđenja, a sposobnost da sve formuliše besprekorno samo ga je razarala. tražio je nešto u što bi mogao da veruje i da se kune. Tako je u jednom trenutku otišao u Zagreb. Činilo mu se da Beograd ne odaje dovoljno počasti njegovom pesničkom triumfu. Obično se u Zagrebu po nekom austrougarskom maniru više cene doktori, fiškali, profesori. I onda je to sve otišlo svojim putem dok je tragično završio svoj život. E sad, njegove pesme su time bile na dobitku. One su zazvučale sasvim drukčije posle njegove smrti nego što su zvučale za njegova života. Ono što su bile metafore i paradoksi i dosetke postale su istine. I njegova smrt je pokosila ceo tadašnji pesnički naraštaj. A neka vrsta intelektualnog jezika koji je on uneo u savremenu srpsku poeziju je postao etabliran i obavezan. Tako da je dobio silni broj sledbenika. Postao je isto tako iza njega gotovo nepogrešiv i najprecizniji epitaf Vatra i ništa. Ali u srpskoj poeziji on je jedini pesnik koji se ubio. Svi su pretili da će se ubiti, svi su pevali kako u polju raste konoplja od kojih će napraviti uže za njihov rat, ali ubijali se nisu. Možda se Milutin Uskoković može ubrojiti one koji su tako završili život. On se utopio u reci Toplici. Ali Branko Miljković se negde na periferiji Zagreba obesio. Ja znam koliko me pokosila ta vest. Kad je stigao u Beograd, tada je sa njim došao, uz njegov sanduk je došao Ivan Vrlalić, koji je tada živeo u Zagrebu. I baš se živo sećam njegovog svedočenja da je cela prosektura zadisila na alkohol. U naše vreme počele su te priče da ima nešto sumnjivo u njegovom kraju. Ja u to nikad nisam poverovao. Ta grana na koju se on u stvari nije ni obesio, nego je samo vezao kajš u nju i spustio se na kolena na zemlju i udavio se. Tako da mi se činilo da će on pre biti jedan od onih koji su verovali da je smrt negde daleko. Da će se on to sa tog puta vratiti pa da će nam pričati kako je to izgledalo. U svakom slučaju, u težnji da njegova poezija bude što istinitija i veća, on je nju platio svojom glavom i svojim životom. Razume se, ne možemo znati šta bi sa njim bilo da je doživio 77. Ali on je nekako sve što je trebalo da uradi i zbog čega se rodio, uradio za tih 27 godina. I kažu da Bog svakoga drži na zemlji dok ne uradi ono zbog čega se rodio. I on je svakako uradio sve zbog čega se rodio i to sve što je pisao, prevodio, šta je pisao i šta je prevodio, svedoči kao da je sve što je trebalo da oposlio. Napisao je i svoj epitaf i meni je govorio, voleo bih da mi na grobu piše samo Branko Miljković, srpski pesnik. Već je stigao da priče i o tome šta bi volao da piše na njegovom grobu. Ali ostao sam udužen da sve ovo što sam vam pričao napišem zato što su mi u živom sećanju ti dani i što mi se čini da bi to svedočenje bilo važno za razumevanje njegove poezije i njegove ličnosti. On je bio ambiciozan čovek. Znao je mnogo razloga za život, tako da je njegova smrt i mene pokosila, jer sam mislio kad bi dolazio u bilo kako iskušenje sa svojim životom, da bi on bio taj koji bi mi najpre objasnio zbog čega treba živeti i da bi on to učinio najefektnije i najubedljivije. A kad je on odustao od života, skoro da sam se čudio zašto žive oni koji zato imaju daleko manje razloga. Voleo ljude od uspeha i uživao je u svom sopstvenom uspehu, ali je mislio da to ne može proći tek tako. Ako smo napisali neku pesmu, ako je ta pesma dobila opšte priznanje, onda je on skoro verovao da to treba da budu neki programi koji se odnos provode u delo, da to ne ostane mrtvo slovo na papiru, nego prosto da se sprovede u život.
Krivulja druženja Radoslava Vojvodića i Branka Miljkovića mogla bi da se prevede u zanimljiv roman ili u poemu. Vojvodić tu munju druženja pitomiji u priču o Miljkoviću i njegovim filozofsko-poetskim vatrama i ništenjima, o burnim vulkanima polemike u kafanama i literarnim atriumima.
Kako su se mi upoznali? Davne 53. godine, to je bilo kada sam ja iz Prokopčke gimnazije morao da napustim gimnaziju zbog jedne priče koja je proglašena za neprijateljsku, pa sam otišao u Niš. I onda u Nišu, pošto sam ja u Prokoplju već vodio književne večeri, pisao i ostalo, bio sam u Nišu dosta usamljen, a onda se desilo književno veče koje je bilo posvećeno pre svega referatu Miroslava Krleže, čuvenom referatu na Bledskom jezeru o nekoj vrsti promjena u jugoslovenskoj književnosti. Tada je, pored referata o Krležinom tom tekstu, čitao pesme Branko Miljković. Dotad se nismo poznavali. Ja sam po običaju, obzirom da sam vodio već književne tribine u Prokuplju, učestvovao, govorio i onda sam tada rekao za njegove stihove da su na neki način poezija besmisla koja je tada već počinjala. Onda je on pitao da li drug iz Zagreba misli da je to bez smisla ili bez smisla. Ja sam rekao bez smisla. Onda smo se upoznali i tako je počelo naše druženje. Mi smo tih dana u gimnaziji Niškoj gotovo do ponoći šetali. Ja bih pratio njega do Ljube Didića gde je stanovao, a on mene do Orlovića Pavla gde sam ja bio. Tako da smo stalno uz poeziju, tumačenja, recitovanja, posebno ruskih pesnika Brjusova i Francuza koji sad počinjali, a onda je Branko tad prevodio Oblak u pantalonama, čuvenu poemu Vladimirovića Majakovskog, Volođe, kako smo ga onda zvali. Mi smo dosta tada izazivali, kako bih rekao, možda i neku vrstu nereda, jer smo na drugčiji način mislili o umetnosti, o poeziji, pre svega o svemu onome što se događalo. Posebno pamtim jedno književno veče u Niškoj ekonomskoj školi, a ja sam čitao prozu o tome kako je Bog sišao na Niški most i kako je, kada je uhapšen od strane milicije, tvrdio da su komunisti i Bog da je to isto. Tako da je bilo, ta priča izazvala je skandal. Branko je sjajno tada branio tu priču i uspelo da je odbrani od profesora, pominjući tada ždanovizam i sve ostalo. Onda smo se, pre nego smo maturirali, pošli u Beograd uz čuvenu njegovu rečenicu: sve ćemo ih burazeru prepišati za mjesec dana. U Beogradu je tada izlazio list Crveno jeste, jednog od, ja mih, najboljih dramskih pisaca naših, Aleksandra Popovića, koji je tada imao pseudonim Jacques Zaks. Branko je, išli smo kod njega, Branko, on je objavio Branku dve pesme, a onda smo otišli u Nin, gdje sam ja odneo tu priču koja je, kada je Žika Stojković bio tada urednik Nina, oduševljen. Pamtim naša druženja, posebno kada smo išli u Skadarliju i u čuvena Tri šešira. Bio je sa nama Vlada Bunjac, stariji od nas, koji je došao, bio negdje iz Hrvatske i s nama studirao. I bio je Danilo Kiš, četvorka koja je često voljela da recituje i da se zanosi, pokušavajući na neki način, kako smo svi verovali, da ćemo mi uspeti da promenimo posebno književnu svest, ne samo u Srba, nego i, rekao bih, općenito. I to su bili ti sjajni dani za nas. Često si opio, jednom je čak bio polukrvav, jer je rukama udarao po nekim staklima na Kulačevom univerzitetu, bio se napio, bilo je to podne i tako imao, onda je u Prešernoj kleti voleo također. Međutim, to su bile, ja bih rekao, te krizne situacije, neke ne samo nesvesice, nego neizvesnosti i čak očajanja.
Vladimir Bogdanović, književnik i slikar iz Novog Sada, u sjećanju podgrijava zagrebačka druženja sa Brankom Miljkovićem. Bogdanović Miljkovića riječima oslikava u dvije ruke, kao nježnoga prijatelja i kao raspusnog boema, pijenog od mastila, poetske mjesečine i najljućih pića noći u zagrebačkoj kavani, kako bi se reklo, Kavkaz. Čućemo dakle priču o dnevnom i noćnom Miljkoviću.
Mi smo se tu zapravo upoznali u kazališnoj kafani u Zagrebu, čuvena kazališna kafana, koja je bila ako istina bohemska kafana prilično, ali malo otmenija, gdje su se skupljali umjetnici, pisci, glumci itd. I tu smo onda u Kavkazu, u galerijnom uglu, stisli se za jednim malim okruglim stolom koji smo brzo okupirali čašama i piće i kutijama cigareta. Iz njega je vrcalo jedno znanje, zrelost koja je jednostavno opčinjavala. Tada ja naravno nisam mogao ništa da znam o svim njegovim beogradskim nevoljama vezanih za ime Oskara Davića, zbog čega je, ali posle kažu, prosto mora da pobegne iz Beograda i da se skrasi u Zagrebu, ali ga i su, ali su ga to načelosti u Zagrebu brzo strefile muke. E tako jedne večeri, negde u januaru 61. godine, zateko tu gore na galeriji u Kavkazu, već pripitog Branka. Bio je sam i gotovo potpuno odsutan nekako. Kada sam se opored njega, to sam odmah primetio. Dugo nismo ništa jedna drugome govorili. U jednom trenutku Branko je ustao, stao uz nisku ogradu i oslonjen rukama, malo nagnut, gledao dole, u publiku dole. I odjedared on ustade ponovo, vrati se tamo i vikne onima dole, zašto ubijaju pesnika u socijalizmu. On pokušao da ga povučem, ali on se podiže ruku i podnom podigne ruku i nanovo ponovo više vikne još dole još jedan put. Zašto ubijaju pesnika u socijalizmu? Dole za tren sve utihnulo, taj žagor kafanski, svi gledaju u nas gore, ali neko je pozvao miliciju. To je prosto nevjerovatno bilo. Posle tog njegovog uzvika, pa nije moglo valjda da prođe, šta je znam, 3-4-5 minuta, već se pojavila milicija. Ali se već pojaviše gore dva milicionera. Naravno, uzeli su nam legitimacije i gureći nas spiralne stepenice, nimalo nežno, i odvedoše do kola, parkirana je ispred samog ulaza u kafanu. Upade žustro jedan civil, kaže, Miljkoviću, hajde, reče oštro, ti čekaj, kaže, zalupiše se vrata za njima. Ja tu sedim, onako, znači, prolazi neko vreme, traje to. Negde pred zoru, tu se ja nešto izadremao, čao, već se ne mogu da se setim svega toga. Negde pred zoru, vraća se onaj u civilu, vraća mi moju ličnu kartu. Kaže, možda ideš, reče isto, ako baš oštro. I pazi što radiš, od većina s kim se to družiš sljedeći put, nećeš tako jeftino da prođeš i sve tako. Ne znam šta se s Brankom posle tamo dešavalo. Da smo se posljednji put vidjeli.
Dok se Miljkovićeva vatra poezije razgorijevala, njegov život se lagano gasio u noćima boemije. Pišući, princ pjesnika je pripitomljavao smrt. Dragan Kolundžija, Danilo Kiš i Petar Pajić na trapezu riječi mjere Miljkovićev život i smrt i vječni žižak njegove poetike.
Da, ja sam zaista imao tu veliku sreću da sam bio u društvu. Branko je stekao naglo svoju slavu, najveću slavu, i ubedljivo postao princ pesnika knjigom Vatra i ništa, Poreklo nade. To su neponovljive sudbine u srpskoj poeziji. Niko u srpskoj poeziji nije imao tu tragičnu sudbinu da su se između poezije i života autora te poezije znak jednakost. Niko to nema tako ubedljivo kao Dis i Branko Miljković. Branko Miljković kaže u knjizi Vatra i ništa: ako smo pali, bili smo padu skloni. I nalazi smrt u Saverskoj šumi kraj Zagreba 1961. godine. Ja sam u jednom intervju u Politici kazao nešto što je moglo i da razočara i Brankove roditelje. A šta sam rekao? Da li se ubio on sam, digao ruku na sebe ili su ga ubili? Ja sam rekao da verujem da je on digao ruku na sebe, da je izvršio ubistvo, jer kad ovo kažem, imam u vidu ne samo Branku u poeziju, nego i njegovo ponašanje. Mi smo se družili, jedan divan tekst o mojoj poeziji, u mojoj prvoj knjizi pesama je ostavio taj tekst, on je objavio u časopisu Delo.
Desetak dana valjda pre njegovog samoubistva sam ga sreo i kad sam naručio piće, me izružio da se to ne sme raditi, da se ne sme piti i da bi dao tome težinu principa. On je onda držao predavanja, drugarska ubeđivanja. Tada je izgovorio neku rečenicu, nekoliko rečenica koje su me frapirali u času kad sam doznao za njegovu tragičnu smrt. Kaže: mi smo svi kukavice. U našim godinama mnogi su ruski pesnici već završili svoju sudbinu, i to svojom rukom.
Imao je tada 27 godina i po broju njegovih godina moglo bi se reći da je njegov život trajao kao život virnog konjica. Međutim, po onome to je ostalo iza njega, po njegovom delu, moglo bi se opet reći da je živao nekoliko života. Ja sam Branka Miljkovića upoznao, tako reći, prvih dana kad sam došao u Beograd na studije 1954. godine, i od tada pa sve do njegovog tragičnog završetka mi smo se družili, pripadali smo jednoj istoj pesničkoj grupi, pokretu neosimbolizma. Jedino što je njega opsedao, to je bila poezija i razgovori koje smo vodili, svodili se samo na razgovore o poeziji. Ostalo je mistično njegova smrt, njegova majka, kad smo otišli da je posetimo, da izjavimo saučešće i da provedemo neko vreme tamo kod njega s njegovom porodicom. Njegova majka je rekla: ja sam moga sina rodila i znam da se on nikada ne bi ubio.
Nakon tragične Miljkovićeve smrti nije ugašen plamen tumačenja semantičkih i leksičkih tajnoća njegovog poetskog govora. Istraživači i dalje raščitavaju enigme asocijacija i varijacija Heraklitovske sažetosti i meditativnog jezgra u malarmeovskoj arhitekturi njegove pjesme. O Miljkovićevom poetskom bljesku, u orfejskoj kreativnoj avanturi, Alek Vukadinović:
on je ispevao celu svoju poeziju u grču i naponu, tako reći, bez predaha. Na tom njegovom putu nije bilo počivala, niti je taj put bio sračunat na duge staze, niti je imao neku racionalističku strategiju. Branko Miljković je na toj kratkoj stazi života i stvaranja i na kratkoj stazi stvaralačkog veka ispevao pesme i poeme velikog nadahnuća poput Njegoša. Njegova poema Arijski anđeo direktan je analogon u 20. veku Njegoševe Luče Mitrokozme. Miljković je u krajnjoj liniji orfej srpske poezije, čiji sirenski poj ne prestaje u panteonu srpskog pesništva, gde je njegovo mesto, danas se to može videti najbolje, jer njegova stvaralačka zvezda se neprekidno uspinje. To mesto je jedno od najblistavijih.
Matija Bećković i Radoslav Vojvodić su prijatelju Branku Miljkoviću u pjesmi podigli vječni spomenik od mramora metafore i od granita riječi. Evo kakav Miljković je manira i semantičkih zona i daljina njihovih pjesama.
Branko Miljković, pročitao sam one tvoje pesme, kaže mi Branko Miljković, početkom zime 1960. godine. Ti u njima nisi ništa slagao, a ja sam slagao svaku reč i mislim sve obrnuto od onog što sam napisao. Ali iste zime naredne godine, kad se okrenuo na glavačke i čelom poljubio zemlju pod trnom za koji se vezao, kao da je znao da se njegove reči preokreću u živu istinu, a trn u tron.
Pa evo, ta pesma glasi unutrašnji pucanj, Branko Miljković posle 50 godina. Nema vremena, sniše, bit će nam bolje. Himna, na izgled, nimalo teška. Malo ko je umeo te znake da shvati. Rekvijem, iskustvo mrtvih orlova, genije se oblak u pantalonama, kockao u život nikada usitno. Tako i Đilkoš, plavušan nestašni, Sergej, crni čovek usred pometnje, novih puteva nema bez patnje, dok ne uspemo da promenimo oblike. Krenuli smo iz Niša, orni, naivni, uz tvoje neutešno, mutno pozvanje, sve ćemo ih, rode moj, prepišati. I potom, u vidicima studentskim, uz tajne kodove, pesma i istina, previše zaigrali smo u slobodi, Elijar od nje lepše pevaju sužnji. U Pasternaka Orfej je vidovitiji, genije koji se javlja u promenama, pronosi udes u uzvišenoj bolesti. Pamtiš li sumrak u Knez Mihajlovoj, tajanstvenu silu koja događaje predviđa? Uveče društvo pesnika u tri šešira, krilata scena, bunjac, kiš, ti i ja, otvoreni pred novim ambisima, svetiljska sa zastavom moći više, nezadovoljstvo bolom čim proklija. Čupali smo mesec i u vinu ga ispijali, zvezde na čelu, suze raspinjale noći, neki su živi proroci po ulicama padali.
Magistrale razgovornika je jezički buket, lovorov vijenac od poetskih niti oko imena i dijela Branka Miljkovića, princa poezije. Miljkovićev literarni portret metaforama bajaju u pjesmama posvetnicama Alek Vukadinović, Milan Nenadić, Srba Ignjatović i Adam Puslović.
Ja ću pročitati pesmu epitaf Branku Miljkoviću, koju sam napisao upravo davne 61. godine posle njegove tragične smrti. Teški moj dane od sjaja i nervoze. Vide smo sunce, ali šta sad i kuda? Ah, kako teško po svetu krivuda, jasan i oštar rukopisni moze. Pesma ne pešači, što ima života, pronađe sebe, nadi u temenu. Tako i naš put kroz dolinu krenu, da se ubrzo do ruba odmota. Teški moj dane od sjaja i nervoze, vide smo sunce, ali šta sad i kuda? Joj, kako žurno po svetu krivuda. Jasan i oštar rukopis mimoze.
Miljković. Kad čujem Miljković, tad u mene prvo s nedolične zemlje tu pogleda drvo. I to nije drvo stasalo za dveri, nego nešto grane oko koje zveri vode svoje kolo u suludom pravcu, sa ciljem da pravi ne bude na pramcu. Koliko je puta vrisnuo u tamu, da pripada svetlu, vidovdanskom hramu, koliko snevao da će glava bodro, zvezdana da raste u nebeso modro, i da će prirodno gde kosmička zima izbriše razlike u elementima, naći svoje mesto sunca ili pulsara sa toplinom ritma kućnog damara. Ali ono drvo, tanko kao slamka, potvrda o nama, ko o lovcu zamka, ima čas da visi vrh sanjarske glave, kao dokaz naše krvoločne jave, ima kob da pusto, svijeno u struku, podrži pesnika, bar za prvu ruku. Ako je na onom ko na ovom svetu, onda Branko visi o istom drvetu.
Naslov je Uzalud te budim. Teško tebi, pesniče, odevenom u šta god bilo. Platno ili jeftin štof, olinjalo krzno. Predmeci divljenja i poruge, zaljuljano zvono od sobstvenog krika na pragu mobilnog doba. Teško tebi, pesniče, odevenom u glinu i bronzu, sadukeji i fariseji viču ti osana, postao si tražena menica, poželjna roba, neznanci se tobom hvale i ponose, vrag bi ga znao zbog čega. Od tebe se češe ala i vrana, laureati i sumnjivi proroci, gamad kakvu poželeo ne bi ni u snu da sretneš, uzalud, uzalud te budim, bronzana usta ne miču se, ništ ne zbore.
Srbija na istoku, Dragiši Miljkoviću i bratu. Stari brate, Srbija ode sva na istok da se više i ne vrati, a ja se evo vraćam. Brat bratu, više od toga ako ima Boga. Brat bratu, manje od toga ako nema, ako ne ima Boga. Stani, Dragiša, zamisli sebe. Sve to moraš ti napisati, a Branko i ne zna niški, timočki, krajinski, srpski, zna francuski, samo ruski. Još 1000 godina zajedno s njim ti ćeš živjeti i umirati. Mastilo nikad ne sazri u krv sasvim. Koja me reč može ubiti? Nema te reči. Svaka je smrtnija od mene ove godine. Svaka je kao ja, svakoga dana. Jutros jedna me je ugledala i kazala, hej ti mali, idi kući ili se ubi, ili se umi, ili se pretvori u drvo.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.